dobře znát, ale taky tím, že je tam věta, kterou používají dokonce lidé, kteří jsou úplně nevěřící. A pamatují si ji naprosto přesně. To se moc často nestává z Bible. Takže my se na to společně budeme podívat. Je to Jan, 8. kapitola. A ten příběh má nadpis Ježíš a cizoložnice. Řekne, ojej, ten my dobře známe, to už my tušíme, o čem to bude. A než se na něho podíváme, tak vám chci říct pár drobných zajímavostí. Tenhle příběh je trošku putovní. Jak to myslím? V těch nejstarších rukopisech, které máme, to znamená ty rukopisy z 3. a 4. století, kde máme větší část Bible, tam ten příběh není. On se objevuje v tom prvním rukopise, který je až z 5. století. Takže přichází docela pozdě. A co víc, objevuje se v evangeliích na různých místech. Vy, co máte ekumenickou Biblii, se můžete podívat pod čáru a zjistíte, že ten oddíl 7.53 až 8.11 někdy začínal v Janovi 7.36 nebo dokonce až na závěr v 21. kapitole 24. verši. A nebo dokonce býval u Lukáše. Takových příběhů nemáme v Biblii hodně, jo, které by měnily svou pozici v různých rukopisech. A proto někteří badatelé jako vyjadřovali určité pochybnosti, ale drtivá většina z nich se shoduje, že i když do té Bible se to dostalo až v tom 5. století, že je to očividně pravdivý příběh, který ale se tam dostal tou ústní tradicí. A co víc, někteří si říkají, protože Jan v podstatě vůbec nepoužívá slovo zákonníci, že možná by líp pasl do toho Lukášova evangelia. Ale bez ohledu na to, kde ho tam nacházíme, je součástí naší Bible, i když můžete najít i ty, které to mají pod čarou, tenhle příběh komplet, a jenom drobný odkaz. A my se na něho dneska půjdeme podívat, protože popisuje jednu důležitou duchovní věc. Takže, když se podívat na tu 8. kapitolu, ku podivu hned vedle není ta malá jednička, ale 53, kterou začíná ten text. Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství, postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ní. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Zajímavý příběh. Když si představíte v té situaci, v jaké to Ježíš říká, je kolem něho velký zástup. Když se budete dívat na různé filmy, které spodobňují tenhle příběh, tak se většinou odehrávají někde venku, v úzkém kruhu s učedníky. Ale ten text nám zřetelně říká, že Ježíš je uprostřed velkého zástupu a ty lidi učil. A to, co je taky zajímavé, když přivedou farizeové a zákonníci tuto ženu, tak ho musí přerušit. To znamená, Ježíš vyučuje, A oni přicházejí se svou neodkladnou otázkou a aby nikdo tu ženu nemohl přehlédnout, tak ji posadí tam doprostřed. Nebo postaví. Aby byla všem na očích. A to je poměrně nepříjemný pocit. Zkuste si představit, že jste na očích, to nemusí být nepříjemný pocit, ale jste tam jako špatný příklad. Jako ti, kteří to udělali naprosto zle. To nemusí být jenom před soudem, ale pokud si vás někdo vybere, a to je jedno, jestli ve škole, jako odstrašující příklad v práci, při plnění vašich povinností, při dopravní prohlídce, kontrole, tak většinou hnedka tušíte, to nedopadne dobře. Proč? Protože pozornost všech je zaměřena na vás. A teď všichni ví, tady to je špatně. Tohle nedopadne dobře. No a konec konců na tomhle principu fungují všechny bulvární časopisy, že si vyberou nějakou nejlépe známější postavu a důkladně rozeberou všechny chyby, kterých se kdy dopustila. Nenechají na ní nit suchou. A to zajímavé je, oni přicházejí za Ježíšem, postaví tu ženu doprostřed a řeknou, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? To oslovení mistře vypadá poměrně úctyhodně. V jiných překladech najdete učiteli, teoreticky to samé. A člověk by si řekl, asi chtějí fundovanou odpověď. A když budete číst ten příběh předtím i potom, tak najednou zjistíte, že zrovna tyhle dvě skupiny dělají maximum pro to, aby Ježíše znevěrohodnili. To znamená, rozhodně ho neuznávají jako svého učitele. A oni se ho ptají, Mojžíšův zákon nám to říká takhle. Co na to říkáš? A když vás někdo se zeptá na váš názor, tak někdy vypadá neslušné neříct svůj názor, jak to vidíte. Akorát ten text nás hnedka upozorňuje, tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Vypadá to, že v té době se běžně za tenhle přečin nekamenovalo. A popravdě řečeno, my nevíme ani předtím, jak časté to bylo, protože zjišťujeme u proroku, že konkrétně tohle byl častý přečin, který Izrael provázel, nejenom v Ježíšově době, ale už za doby patriarchu. Když budete číst první Mojžíšovu, tak zjistíte, že tam je celá řada zmínek o podobných věcech, které by mohly být takhle hodnoceny. A co víc, oni tam mají pouze jednu postavu. A je třeba říct, že tenhle přečin bylo možné spáchat pouze ve spolupachatelství. To znamená, když je chytlý příčinu, jak to zní, jo, byla přistižena příčinu, tak kde je ten muž? Jo, ona sama to těžko udělat mohla. A my víme, že oni přicházejí, aby Ježíše zkoušeli. To, co spousta lidí také přehlédne, je, kde se tenhle příběh odehrává. Zaregistrovali jste? Pavla už mi tady napovídá v chrámu. A tady si představíte všechny ty filmy, kde ti odpůrci čekají s těmi kameny, aby ji kamenovali. No, co myslíte, co by se asi tak stalo, kdyby se pokusili tu ženu ukamenovat v chrámu? Přesně tak. Ten dav by ukamenoval je. Jo, to znamená, to, tam jak si v tomhle občas ty filmové předlohy, jak si to neberou moc v potaz, protože už jenom to, že tam občas uvidíte lidi, kteří mají v ruce kámen, v Palestině jich byla spousta. Jo, je to polopoušť, takže kamenů tam najdete hodně. Ale zrovna na jednom místě těch kamenů bude málo. Na chrámovém nádvoří. tam je dlažba. To jsou velké kvádry, které nevytáhnete ze země snadno. To je něco podobného, jako byste na staromáku se snažili vydloubnout tu kostku. To asi moc nepůjde. To znamená, tohle je spíš místo, které si farizeové a zákonníci vyberou. Kde Ježíš je pod dohledem velkého zástupu a teď všichni čekají, co řekne. A Ježíš jakoby je provokoval, protože neřekne vůbec nic. On tam sedí a píše něco prstem po zemi. A to ty jeho oponenty, farizeje a zákonníky, musí docela rozhodit. Protože tam je napsáno, a oni nepřestali naléhat. Takže oni mu to neřeknou jednou, dvakrát. Možná se obracejí pětkrát. A Ježíš se tváří, že tam nejsou. Že je nevidí. Něco píše. Píše prstem po zemi. A všimněte si, tohle je zajímavý okamžik, protože když se posuneme potom kousíček dál, tak jako by to vypadalo, Ježíš přesně ví, co na něj chystají. A na otázku, která vás má chytit, je nejbezpečnější neodpovídat. Co si počnou? Najednou se to obrací proti ním. Co na to říkáš? No, je nepopíratelné, že v Mojžíšově zákoně tenhle zákon byl. To, co je nejspíš taky nepopíratelné, že v době pána Ježíše se nepraktikoval. Protože když Ježíše potom chtějí farizové zahubit, tak musí za Pilátem, který to musí schválit. Takže už dávno nemají pravomoc vykonávat hrdelní právo na vlastní pěst. Ale je zajímá, co na to říkáš? Co říkáš na v podstatě jasnou věc? Na jednu stranu by Ježíš mohl říct, no tak slyšeli jste Mojžíšův zákon, ne? Tam je to jasné. A dokonce to vypadá, že když zapomeneme na první část té známé věty, kterou znají i lidé, kteří tenhle příběh možná nikdy nečetli, první hoď na ní kamenem. To je rozkaz. A tady se dostáváme zrovna k tomu, o čem bych dneska rád s vámi blíže uvažoval, když Ježíš po naléhání se zvedne a řekl, kdo z vás je bez hříchů, první hoď na ní kamenem. Jak jsem si jist, že to znají i lidé, kteří Bibli moc nečtou a ten příběh je moc nezajímá, no protože už jsem to mnohokrát slyšel, nejenom u nás ve vězení, ale jinde, první, ať hodí kamenem. Jo, jak mě může někdo soudit? V tom našem vězeňském žargonu to je, mě může soudit jenom pán Bůh, žádný soud. Říkám, no to se asi milíte, protože už vás odsoudil, víte? Myslet si to můžete, to je jedna věc. Ta druhá je, že za to sedíte tady u nás ve věznici, to je druhá. A když tohle Ježíš řekne, pro mnohé to je nádherná výmluva, nikdo mě nemůže soudit. Vždyť konec konců tak zní. Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. Který člověk je bez hříchu? Žádný. No jo. A tady se dostáváme tímhle chápáním do drobného problému. Já vám na něj zkusím poukázat. Proč? Protože pro mnoho z lidí tohle znamená, Ježíš se k tomu starému zákonu staví velmi rezervovaně a spousta lidí by řekla, dneska už to neplatí, dneska už půjde něco nového. No jenomže v té samé kapitole, když ji dočtete do konce, tak se Ježíš představí jako starozákonní Bůh. Představí se jako ten, který byl dřív než Abraham. A co víc, představí se slovy, kterými se Hospodin představuje Mojžíši u ohnivého keře. On řekne, dřív než byl Abraham, já jsem. To není úplně hezká česká gramatika, ale vystihuje to, to, co chce říct. To je to jméno, jak se Hospodin představuje Mojžíši u hořícího keře. A když Pavel potom v 1. Korintským v 10. kapitole řekne, ta skála, ze které tryskala voda, to byl Kristus, který je provázel tím starým zákonem. To znamená, Ježíš se nestaví jako ten, který přichází s novelou, ale představuje se jako ten, který ten zákon dal, který v podstatě stál na tom začátku. A tady najednou se dostáváme do problému, jak to myslí. Kdo z vás je bez hříchu, hoď první na ní kamenem. Kdyby uvažoval stejným způsobem jako my, tak to znamená, nikdo to nemůže dělat. No ale tak proč potom dává takový zákon v Mojžíšových knihách? Proč řekne, tohle je tak vážné pro rozbíjení vztahu, že to bude mít tyhle důsledky? Tady to vypadá, že v podstatě každý, kdo má nějaký hřích, musí mlčet k těm ostatním. A to je na jednu stranu velmi pohodlné. Vy budete znát úsloví zameť si před vlastním prahem. Ty máš taky nějaký problém, takže do toho mého mi nemluv. A to je jeden z mýtů, který se tou Biblí prolíná, protože tahle věta se používá, domnívám se, nesprávně, stejně jako mnohé jiné, kde je napsáno, pokud vidíš třísku v oku svého bratra, vytáhni trám z toho svého. Takže to slýchám poměrně často. Jo, podívej se, jestli nemáš trám ve svém oku. Co tím Ježíš myslí? Znamená to, že křesťan má rezignovat na to, vidět cokoliv špatného a upozornit na to druhé? Očividně ne. Protože Ježíš k tomu sám vyzývá. Když vidíš, že tvůj bratr zhřeší, běž za ním. Napomeň ho. Řekni mu, tohle není dobře. To znamená, tady by si Ježíš protiřečil. Tohle asi nebude ten případ. Samozřejmě existuje na to několik řešení. My jako protestanté věříme, že kromě Ježíše nebyl nikdo, kdo by byl bez hříchu. V katolické církvi tam jedna drobná výjimka je. A ono se to ukazuje i v té jedné krásné anekdotě, která si vzala tenhle příklad, kdy Ježíš řekne tahle slova a najednou vzduchem letí kámen, trefí ženu přímo do hlavy a ona se sesune na zem a Ježíš se otočí a říká, ale mami. No protože jestliže Marie je ta jediná, která je bez hříchu, ona by mohla jako jediná hodit tím kamenem, tím taková drobné zpestření. Ale co tím Ježíš myslí? Znamená to, že popírá to, co řekne ve svých jiných kázáních? A on se opět skloní a píše po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Na tom to vypadá, že když dvakrát je tam napsáno píše po zemi, že to bude něco klíčového. Nás by hrozně moc zajímalo, co psal po té zemi. A společně s tou větou, která tam je, je velmi cenné jeden citát od Ellen Whiteové, která píše, že Ježíš viděl do srdce těch lidí. To není nic nového, to nás nepřekvapuje, to se v Biblii děje často. Ale to, co tam vidí, je velmi zvláštní. Že právě ti, kteří přivedli k Ježíši, jsou ti, kteří stáli za tím, že ona upadla do toho hříchu. A to je poměrně pikantní odhalení. Najednou to ukazuje, že jsou tam všichni, kteří jsou účastní a kteří před tím soudem mají stát. Akorát ti jedni se domáhají, aby ten soud dopadl pouze na tu ženu. A to je někdy ten paradox. Jak je možné, že lidé, kteří jsou stejně hříšní, jako ta žena, nebo většinou ti, kteří jsou strůjci toho hříchu, jsou obvykle ještě více vinní, mohou chtít, aby ona byla potrestána, zatímco stojí bokem A tváří se, my s tím vlastně nemáme vůbec nic společného. Jak je tohle možné? A musím se přiznat, že tohle mi dává smysl, protože najednou, kdo z vás je bez hříchů, neznamená jenom bezhříšný člověk může napomenout ostatní, ale v téhle věci musí mít jasný duchovní zrak. Nemůžu dělat úplně to samé a ty druhé kritizovat. Jo, všimněte si, nemůže to být kritika typu ty ničíš své manželství, protože zahýbáš svému manželovi a ona říká, ty mi nemáš co mluvit, taky nemáš očištěná okna. Aha, počkat, no tak možná špinavá okna můžou být nějaký jako morální poklesek, ale rozhodně to není na jako úrovni, která se dá srovnat. A všimněte si, Ježíš tady srovnává, protože on vidí do srdce těch lidí, kteří přijdou a uvědomuje si, oni jsou ti, kteří mají stát místo té ženy. On neřekne, všechno je v pořádku, o tom nás ujišťuje ta poslední věta, když ženě řekne, jdi a už nehřeš. To znamená, Ježíš tam se netváří, všechno je v pohodě, nová doba. Teďkom tyhle věci, co se řešily předtím, to je staromodní, to už nás vůbec nezajímá. Ale možná pro nás může být příkladem toho, jak jedná s různými lidmi, kteří mají ten samý problém. Protože to je velmi paradoxní. On v podstatě vidí, že ta žena sedla na lep těmhle lidem, kteří z toho chtějí být čistí a svatí, ale jsou na tom hůř, než je ona sama. No a to je potom tragické, když v tomhle případě tihle lidé začnou řešit morálku. Proč? No protože se to může stát jednoduše skrýší proto, já s tím mám obrovský problém a proto to musím skritizovat u všech ostatních. A to je taky někdy něco, co se může stát, že s věcmi, se kterými nejhorlivěji bojujeme a nejvíce odsuzujeme, mohou být věci, se kterými můžeme mít my sami největší problém. To je někdy ta tragédie. Že to, co nás nejvíc štve na těch druhých, jací oni jsou, jak jim to prošlo, může být to, co nás nejvíc štve, co o sobě víme jenom my sami. Že tohle by mohl být náš vlastní problém. Já netvrdím, že to je stoprocentní. Jo, protože to z toho se potom stane zase bumerang. Jo, když něco řešíš, určitě s tím máš problém. Ale možná věc k zamyšlení pro nás samotné. Věci, které nás nejvíc štvou na těch druhých, mohou být někdy to, s čím sami marně bojujeme. U těchto lidí je zřejmé, že oni s tím nebojovali. A když jim Ježíš řekne, kdo z vás je bez hříchu, vypadá to, že na zemi píše něco, čemu oni dobře rozumí, ale ten zbytek tomu nerozumí. Tam je ještě jedna zmínka. Vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou. Proč to jde od starších po mladší? Taky zvláštní. Možná je tady třeba jenom vědět, že starší v té době měli absolutní přednost. To znamená, když byl diskuzní kroužek, tak se čekalo na to, až promluví ten nejstarší. Dokud nejstarší nepromluvil, všichni ostatní museli mlčet. Byť měli dojem, že by toho měli spoustu co říct. Hezky to uvidíte v knize Job. Ten nejmladší, ten už se tam malem vyvrátí z těch Jobových přátel, protože nesouhlasí s tím, co říkají jeho starší přátelé, ale ze slušností musí počkat. Až oni řeknou všechno, co mají na srdci, tak on se potom teprve ujme toho slova a všem to vytmaví. Ti nejstarší tedy stojí Ježíši nejblíž. A Ježíš píše do prachu. Píše tam něco, co se dotkne jejich svědomí. Tak jedna z hezkých variant. Zahambení ve svém svědomí odcházejí. A našeho svědomí se obvykle dotkne něco, co nám je velmi blízké a co o nás ví pouze Bůh. Takže když je potom zmínka o tom, že tam nejspíš píše ty jejich hříchy, oni se podívají, poznají, no a když tam zůstanou, tak by se mohli podívat i ti ostatní a mohli by si to spojit. A tak uvolní řadu těm mladším. A ti jsou hrozně zvědaví, co se tam bude dít, protože když vidí tuhle obrovskou změnu a Ježíš nic neříká, tak si řeknou, co tam tak zajímavého napsal, podívají se a najednou zjišťují, že tam je něco o nich. A to je přesně to, jak Ježíš, jeho učení a Bible fungují. My se tam můžeme podívat na to, jak by bylo třeba napravit církev. Co je třeba dělat s těmi nenapravitelnými hříšníky? S lidmi, kteří už to slyšeli tolikrát a pořád to s nima vůbec nehlo. A může se stát, že najednou uvidíme nápis napsaný do písku. Něco, co se vůbec netýká těch druhých, ale najednou něco, co se týká nás. Co jsme nikomu neřekli, co nikdo neví, co ví jenom Duch Svatý, Ježíš a Otec. A najednou můžeme stát a můžeme zjistit, že jsme najednou sami odhalení. A přestože to vypadá, že tohle je příběh, kde Ježíš neudělá žádný velký zázrak, tak ti lidé prožijou zázrak, protože Ježíš se dívá do jejich srdce a oni to cítí. Protože tam píšou jenom něco, co ví. Oni a Bůh. A může to být pro ně velmi nepříjemné. A na druhou stranu taky velmi osvobozující. Protože Ježíš jim nejdřív dal dobrý důvod, aby pochopili, že do jejich srdce vidí. A teprve potom se představí jako Hospodin, který provázel izraelský národ po poušti a který jim dal zákon. Oni mají dojem, že se jim ho podaří nachytat a Ježíš to využije k tomu, aby otevřel jejich srdce a pustil tam čerstvý vzduch. Řekl jim, já tam vidím. Já ve vás čtu jako v otevřené knize. Vy můžete hrát tady před tím zástupem úžasnou scénku strážců spravedlnosti, ale já vím, že místo té ženy tam máte stát vy. A najednou to není příběh o tom, že Ježíš řekne, sexuální hříchy, to není žádný problém, my už jsme v moderní době, ale že on jedná úplně stejně s tou ženou a úplně jedná stejně s těmi, kteří obvinují. On mi mohl říct, přátelé, pravda je taková. Vy jste udělali tohle, tohle a tohle a možná by se mohlo stát, že ten zástup je vytáhne před ten chrám a tam je ukamenuje. A jim to potom může dojít. My jsme chtěli Ježíše zničit, on nám to mohl vrátit, ale on to neudělá. On nás neodsoudil. A stejně to slyší ta žena. Pro ní to je překvapení, protože samozřejmě počítá s tím nejhorším. Ona vidí, že ti lidé nemají žádný soucit, jdou zničit Ježíše a jí použijí jako odstrašující příklad. A když jdou proti Ježíši, tak nejspíš na ní žádný ohled mít nebudou. A to překvapení, Ježíš se jí zeptá, kde jsou. Krátká věta. Tam ten další dovětek tvojí, ti, kdo na tebe žalovali. A tam jednoduchý v té řečtině, kde jsou? Nejsou tu? Nikdo tě neodsoudil? A ona řekne, nikdo, pane. A to úžasné je, ta věta, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. Ježíš v podstatě řekne, ten zákon platí. To není žádná výjimka. Ale když ho chceš uplatnit, dobře si rozmyslí, na kterou stranu tě to postaví. To neznamená, že nemáme nikomu říct, když vidíme, že dělá něco zlého a upozornit ho, že možná jde špatnou cestou. Ale Že když toužíme potom, aby už konečně se vyřešili ti lumpové, podvodníci, darebáci, na kterých to je vidět a o kterých ty noviny píšou, tuneláři, že tím v podstatě říkáme, my jsme pro Boží soud. Ale pokud se bude týkat těch druhých. Ale Bible zcela zřetelně říká, Boží soud přijde, ale pro všechny. Na ty druhé, tam se to možná vidí lépe, ale on by se týkal i nás. A tak v tomhle příběhu, který vypadá na začátku tak zřetelně, žena, kterou chytli příčinu, a je to jasný, neodiskutovatelný, najednou lidé, kteří jsou kolem, zjišťují, ono se to může týkat i mě. A nejenom může. Ono se mi to týká. A právě poselství tohle příběhu ukazuje na to, že Ježíš je ten, který přichází, ne aby nás odsoudil. On přinesl zákon, aby nám ukázal, kde jsou ty naše problémy. Otvírá dveře našeho srdce, aby nám řekl, víš, možná věci, o kterých si myslíš, že s nima nemáš vůbec žádný problém. Podívej se na tohle. Podívej se sem. A najednou zůstáváme stát a možná někdy máme chuť se vytratit a zůstat někde o samotě. Ale je to projev Ježíšovy milosti. Nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji. Každý den, který nám Bůh dává, je darem milosti. Každý vhled, který nám poskytuje do našeho srdce, je dar milosti. I pro nás platí, jdi a už nehřeš. Nejenom pro tu ženu, ale i pro ty, kdo ji chtěli odsoudit. Možná se cítíte v roli těch, kdo jsou odsuzováni, možná vám někdo něco řekl a vás to bolí. A nebo se cítíte v roli soudců, protože vidíte kolem sebe spoustu lidí, kteří dělají věci špatně a nechtějí jich nechat a pokračují v nich. Jedno, v které jsme skupině. Pro obě platí Ježíšova slova. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Amen.